Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនដកតំណែងឧត្តមសេនីយ៍យោធាចុងខ្ពស់ពីរូបយន្តហោះវឹកវើពីគ្រឿងបុកគ្នានៅកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់មូលហេតុនៃការធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងទង់ព្រៃធំរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីន
ក្នុងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជួបពិភាក្សាជាមួយប្រសិទ្ធប្រធានអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធអាករ 10% ទៅលើការប្រើសេវា Digital បទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីសានសទ្ធាដែលជាប្រធានក្រុងខ្មែរឬ Cambodia Town ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អំពីការរៀបចំកម្មវិធីក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរបទសម្ភាសជាមួយលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare អំពីដំណើររឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងបទសម្ភាសទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហ័សថាលោកបានដកឧត្តមសេនីយ៍យោធាចុងខ្ពស់អ៊ុយក្រែន២រូបចេញពីតំណែងលោកប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនបានហៅឧត្តមសេនីយ៍យោធាទាំង២រូបនោះថាជាមនុស្សខ្វះសេចក្តីក្លាហានឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ជាប្រធានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍ចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននិងម្នាក់ទៀតជាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនប្រចាំតំបន់ខឺសុនលោក Zelensky និយាយថាលោកគ្មានពេលដើម្បីដោះស្រាយជាមួយមនុស្សក្បត់ទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅពេលក្រោយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរឹបអូសជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន14តោនពីក្បួនរថយន្តដឹកជញ្ជូនចំនួន12គ្រឿងនៅថ្ងៃប្រហ័សនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំនួយទាំងនោះរួមមានថ្នាំពេទ្យនិងស្បៀងអាហារចំណែកក្បួនរថយន្ត45គ្រឿងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនួយជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុង Mariupolដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការឡំពត់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីបញ្ឈប់មិនឲ្យធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរហើយគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើក្បួនរថយន្តទាំងនោះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខឬយ៉ាងណានោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីមិនបានគោរពទៅលើកិច្ចសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅជាតំបន់រដ្ឋធានីគៀវនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីអង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់យោធារបស់អង់គ្លេសបានព្រមាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីភាគច្រើននៅតែបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតទីក្រុងគៀវដដែលបើទោះបីជាមានការដកទ័ពចេញពីទីនោះមួយចំនួនតូចក្តីបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងអាកាសអង់គ្លេសលោក Mick Smith បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងទំនងជានឹងអាចកើតមាននៅតំបន់ជ័យក្រុងគៀវនោះប្រមាណខែខាងមុខនេះមន្ត្រីចងខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានហៅការដកកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនោះថាជារឿងតូចមួយដោយព្រមានថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តផ្ដោតទៅលើគោលដៅនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងមួយចំនួននៅភាគខាងជើងអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្លោងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាការដកកងទ័ពនោះមិនច្រើនហើយក៏មិនឆាប់រហ័សដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានដកចេញនោះមានចំនួនតិចជាង 20% នៃកងទ័ពរុស្ស៊ីទាំងអស់ដែលបានដាក់ពង្រាយនៅជិតទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងឈិននេហ៊ីវលោកបន្តទៀតថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើកម្លាំងដែលត្រូវដកចេញទាំងនោះទៅទីណាហើយមានរយៈពេលប៉ុន្មាននិងក្នុងគោលបំណងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនឃើញសញ្ញាណាមួយដែលថាកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានដកបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញនោះឡើយមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមួយចំនួនជឿជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលត្រូវប្តូរទៅកាន់ទីតាំងថ្មីនោះទំនងដូចជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសដើម្បីយកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមនិងជួសជុលបរិក្ខារយោធារបស់គេមុនពេលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសារជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីជួយដល់កម្លាំងរុស្ស៊ីផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារនៅផ្នែកខាងកើតអ៊ុយក្រែន
The Voice of America.
យន្តហោះកងកម្លាំងអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងពីរគ្រឿងបានហោះបុកគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការបើកវឹកបឿនមួយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបរ3នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដ៏កម្រមួយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះជាង30នាក់បានចាប់ដាំរុករងនៅទីកន្លែងដែលយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យមកចុះផ្សាយហេតុការណ៍យន្តហោះបុកគ្នាលើមេឃនេះកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:37 នាទីរសៀលនៅចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃមូលដ្ឋានកងយន្តហោះ KT-1 នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងសាឈាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការទប់អាកាសកូរ៉េខាងត្បូងអង្គភាពទប់អាកាសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបើទោះបីជាអ្នកបើកយន្តហោះបានព្យាយាមគេចខ្លួនក្នុងគ្រាអាសន្នមួយក្តីក៏អ្នកបើកបរ3នាក់បានស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តទៀតថាខ្លួនបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៃការបុកគ្នានោះនិងការខូចខាតធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំខុសធម្មតារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាការឆ្លើយតបទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រទេសចិននេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងយោធាប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសម្ពាធយោធាមួយដែលត្រូវបានត្រៀមទុកដែលមានឈ្មោះថាបាលីកាតាំងឬការប្រកាសស្មារតីគ្នាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកបានហៅការធ្វើសម្ពាធយោធានោះថាជាសម្ពាធយោធាដ៏ធំបំផុតមួយដោយមានការចូលរួមពីកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនចំនួន 3,800 នាក់និងកងយោធាអាមេរិកចំនួន 5,100 នាក់ប្រធានតំណាងហ្វីលីពីនលោករ៉ូទីកូឌូទូតេបានងាកទៅរកសាររដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមបង្កើតចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសចិនរួចមកប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែចិនបានប្រាប់ថាកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើទីប្រជុំកោះដែលមានចំនួននិងតំបន់ដែលមានការប្រទែងប្រទុងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរការធ្វើសម្ពាធយោធាបាលីកាតាំងនៅឆ្នាំនេះជាការលើកកម្ពស់សម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ដើមឡើងជាមួយនឹងសន្ធិសញ្ញាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងឆ្នាំ1951និងកិច្ចព្រមព្រៀងទស្សនកិច្ចកម្លាំងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1999លោកឌូទើតេធ្លាប់បានគម្រាមថានឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1999នោះខណៈលោកបានងាកកាន់តែចិត្តទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែបានយល់ព្រមរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនោះវិញកាលពីឆ្នាំមុនលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific សម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យតម្លៃនិងគាំទ្រដល់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនោះដោយមិនងាករេដូចនេះខ្ញុំគិតថាការនេះបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការគិតគូររបស់លោកឌូទើតេលោកបានហៅហ្វីលីពីនថាជារដ្ឋមួយដែលរេចុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយថាពេលនេះហ្វីលីពីនកំពុងងាករេទៅរកភាគីអាមេរិកដើម្បីធានានូវច្រកចូលទៅកាន់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយប្រភពថាមពលនិងត្រីនោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសម្ពាធយោធាបាលីកាតាំងជួយលើកកម្ពស់ដល់សមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនិងធ្វើផែនការសកម្មភាពទប់ទល់នឹងវិបត្តិទាំងនោះលោករ៉ាម៉ុនខាស៊ីផូលអ្នកវិភាគនយោបាយអេក្រិចមួយរូបបាននិយាយថាការធ្វើសម្ពាធយោធានេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសប្រសិនបើចិនក្រុងរុញហ្វីលីពីនឲ្យចេញពីតំបន់ប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូសូលនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះប្រទេសចិនបានចូលកាន់កាប់តំបន់ប្រជុំកោះនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយហ្វីលីពីនអស់រយៈពេល2ខែមកលោកបន្តទៀតថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកកាន់តំបន់នេះវិញហើយចាត់ទុកបញ្ហានេះជារឿងសំខាន់នោះហ្វីលីពីននឹងមានទីពឹងមួយសម្រាប់តំបន់ដែលមានចំនួននោះប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័មម្សិលមិញថាខ្លួននឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងទៅតកាលើក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរឹតបន្តឹងទៅតកាទៅលើក្រុមមន្ត្រីចិនក្នុងពេលកន្លងទៅកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសការរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមមន្ត្រីចិនដែលលោកបាននិយាយថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពគៀបសង្កត់ទៅលើជនជាតិសាភៀតតិចនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនមិនបាននិយាយថាតើមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះជានរណានោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាមន្ត្រីទាំងនោះបាននិយាយកុហកអំពីប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនលោកវ៉ាងបាននិយាយថាសាររដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់លេសភូតកុហករឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលុកលាន់ចុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិននិងធ្វើឲ្យប្រឡាក់គេឈ្មោះរបស់ចិនហើយថាអំពើទាំងនេះគ្មានសីលធម៌និងបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងទៅលើវិធានជាមូលដ្ឋានក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានសម្រេចដាក់ការរឹតបន្តឹងដូចគ្នាលើក្រុមមន្ត្រីសារ៉តអាមេរិកដែលបានប្រឌិតរឿងភូតកុហកស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងនឹងចិនគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មលើចិននិងធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ចិនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដែរលោកវ៉ាងក៏បានទាមទារឲ្យសារ៉តអាមេរិកដកចេញនូវទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនទៅលើមន្ត្រីចិនបើមិនដូចនេះទេនឹងទទួលវិធានការឆ្លើយតបពីចិនវិញសារ៉តអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសបានចាត់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិភេទតិចអ៊ុយហ្គ័រនៅខេត្តស៊ីនជាងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ចោលនូវការចោទប្រកាន់ទាំងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកលីនខិនបានចោទប្រទេសចិនថាបានព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញបំផិតបំភ័យតាមឃ្លាំមើលនិងចាប់ខ្លួនក្រុមជនជាតិភេទតិចនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភេទតិចរួមទាំងអ្នកដែលស្វែងរកសុវត្ថិភាពនៅក្រៅប្រទេសនិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលជឿឆ្លៅចំនួនជនរងគ្រោះទាំងនោះផងដែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជួបពិភាក្សាជាមួយព្រឹទ្ធសភាប្រធានអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធអាករ10%ទៅលើការប្រើសេវា Digital បទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីសានសធាតើជាប្រធានក្រុងខ្មែរឬ Cambodia Town ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អំពីការរៀបចំកម្មវិធីក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare អំពីដំណើររឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានជំនួបការពីថ្ងៃប្រហ័សរវាងព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននិងព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាភាគីទាំងពីរបានសន្យាបន្តជំរុញលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលសមាជិកអាស៊ានធ្លាប់បានឯកភាពកាលពីឆ្នាំមុនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលជាព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះមានការផ្តល់ជំនួយនិងការបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌ជាដើមវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនហើយប្រទេសមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោធាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលគឺអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Nolin Heiser ប្រធានពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នទាំងពីរនៅក្នុងជំនួបនោះលោកប៉ាក់សុខុនដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាបានបញ្ជាក់ពីជំហានការងារបន្តរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានរួមមានការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីចំនួនមនុស្សធម៌នៅដើមខែឧសភាខាងមុខជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគម្រោងរៀបចំជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាលោកមីងអ៊ុនលៀងនិងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ពីការឯកភាពក្នុងបរិបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលបានសម្រេចកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំស៊ុនរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram នាថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រី Nolin Heiser ប្រធានរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបចំឬសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអំឡុងពេលជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុនVOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននោះទេនាថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រកាសតែងតាំងអ្នកស្រី Nolin Heiser ជ ជនជាតិសង្ហបុរីប្រិសិទ្ធពិសេសថ្មីទទួលបន្ទុកលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Hazer ជាប្រិសិទ្ធស្នងតំណែងពីអ្នកស្រី Christine Shane Beginner បតិភូជនជាតិស្វីសដែលបម្រើការជាប្រិសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងជាប្រិសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Nolin Hazer ធ្លាប់បានបង្ហាញកង្វល់អំពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ហើយមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាមិនទាន់និងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនស៊ីវិលក៏ជាអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំនួបរវាងប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញពីកង្វល់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់រួមរវាងអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបញ្ហាមនុស្សធម៌និងវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សធម៌គឺប្រហែលជាការវិវត្តទៅមុខដែលអាចសម្រេចបានជាដុំកំភួនតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌នេះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាច្រកតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងមើលទៅជាឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំយោធាភូមានេះក៏ប្រហែលជានឹងមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងបានច្រើនជាងដែលគួរតែនាំគ្នាគិតគូរខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាជនភូមាដែលមានតម្រូវការបំផុតហ្នឹង
លោកបានបន្តថា
បើយើងនិយាយពីការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឬក៏ការចរចានយោបាយឬក៏ការជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធការវិវត្តចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានសោកទិដ្ឋិនិយមតិចតួចដោយសារតែការលើកឡើងរបស់នៃរបបសឹកភូមាហ្នឹងហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅការមិនសម្របសម្រួលអយ្យបតមួយដែលមិនចង់ឲ្យមានការចរចានយោបាយ
លោកកិនភាយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិសិទ្ធអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចមានលទ្ធភាពកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខបើសិនមិនមានការជុំជ្រែងសម្របសម្រួលពីសំណាក់ប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែលោកថាបើទោះបីជាមានដំណើរទស្សនកិច្ចដូចនេះក៏ដោយមានតែការជជែកដែលផ្ដោតលើចំនួនមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាលោកប្រាក់សុខុនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានកាលពីខែមីនាប៉ុន្តែលោកមិនបានជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើយក្នុងពេលនោះលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផងដែរជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រាក់សុខុនបានឲ្យដឹងថាតួអង្គនយោបាយខុសៗគ្នានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនឬដោះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានោះទេនៅតែមានការតាំងចិត្តមុំមុតក្នុងការបន្តការតស៊ូរបស់ពួកគេនៅគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសតាមរយៈការតស៊ូប្រដាប់អាវុធលោកបានបន្តថាវាច្បាស់ណាស់ថាគ្មានដំណោះស្រាយភ្លាមៗចំពោះបញ្ហាដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសសង្គមនិងនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេសមាជិកអាស៊ានមិនបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឡើយការសម្រេចមិនអញ្ជើញតំណាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺដោយសារមានការវិវាទដូចចំណុចទាំង5ដែលសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមមានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានសម្រេចការពីខែមេសាឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីចាត់ទុកការគៀងគរភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជារឿងល្អជាពិសេសលើផ្នែកមនុស្សធម៌និងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងណាក្តីលោកជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្តោតលើការប្រើប្រាស់យន្តការថ្មីៗបន្ថែមពីលើយន្តការនេះពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីពន្យារដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងមុំនយោបាយយើងឃើញថាទាល់តែភាគីទាំងអស់ហ្នឹងជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិភាគហ្នឹងឲ្យលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបើកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកគេហៅថាដំណោះស្រាយបែបនវានុវត្តន៍មួយដែលដោះស្រាយដោយមិនប្រើប្រាស់យន្តការដដែលដដែលហើយសង្ឃឹមលទ្ធផលនៅភូមិភាគហ្នឹងប្រសើរឡើងណា
លោកបានបន្ថែមថាស្របពេលកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអរិយពេជិតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទៅហើយលោកសង្កេតឃើញថាមិនទាន់លេចចេញជាដំណោះស្រាយជាដំណកំភួនណាមួយនៅឡើយទេតែទិននឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាវាជារឿងប្រសើរប្រសិនបើកម្ពុជាអាចជួយពន្យឺនចំនួនមនុស្សធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះស្ថានភាពនាពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរ សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធអាករឬហៅថាតម្លៃពន្ធបន្ថែមចំនួន 10% ទៅលើសេវា Digital ស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Meta ឬ Facebook បានប្រកាសយកតម្លៃពន្ធបន្ថែមទៅលើការលក់ដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាករលើតម្លៃបន្ថែមឬហៅថាវ៉ាត់ទៅលើសេវាពាណិជ្ជកម្ម Digital ក្នុងនោះក៏មានការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Facebook ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកំណត់យកអាករចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះនេះជាការសម្រេចថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាដើម្បីបង្កើនចំនួនថវិកាចូលរដ្ឋគណៈផ្នែក Digital និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញនេះកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Meta ឬគេស្គាល់ជាទូទៅថា Facebook បានប្រកាសប្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនថាដោយសារការអនុវត្តតម្លៃពន្ធវ៉ាត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Meta តម្រូវគិតថ្លៃពន្ធបន្ថែមលើការលក់ដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយមិនគិតថាតើអ្នកកំពុងទិញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឬផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការអនុវត្តយកអាករលើតម្លៃបន្ថែមឬហៅថាវ៉ាត់នឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ13លានគណនីកាលពីកន្លងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំទៅក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកនៅក្រៅប្រទេសដែលមានប្រតិបត្តិការថ្នាលអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាក្រុមហ៊ុន Meta ឬ Facebook ក្រុមហ៊ុន Netflix និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតត្រូវអនុវត្តក្នុងការប្រមូលពន្ធចំពោះអតិថិជនខ្លួនដែលប្រើប្រាស់សេវា Digital ឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនអាករបន្ថែម 10% ទៅឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចាប់ពីដើមខែមេសានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនធ្វើ platform ឬហៅថាថ្នាលអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែចំណាយរួចពន្ធជាច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចយកពន្ធនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកពន្ធលើប្រាក់ចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតថ្នាលទាំងនោះជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Facebook ជាជាងយកពីពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចដែលបានផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក្នុង Facebook នេះលោកថ្លែងថា
យើងបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានមកប្រមូលលុយទៅពីប្រជាជនខ្មែរពីអ្នកជំនួញខ្មែរនេះយ៉ាងច្រើនណាស់ព្រោះយើងបានប្រើប្រាស់ Facebook ជា platform ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនគឺគាត់បានធ្វើការ boost ការផ្សព្វផ្សាយកម្មរបស់គាត់នោះទៅរង្វង់មិនក្រោមពី100ដុល្លារទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏ក្នុងមួយខែនោះដូច្នេះហើយត្រូវតែយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពី Facebook ប្រសើរជាងយកពន្ធ VAT តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធ VAT ក៏គួរតែមានកម្រិតថាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ក្នុងបរិមាណប៉ុន្មានដុល្លារក្នុងមួយខែដែលយើងចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលប្រយោជន៍ធំហើយត្រូវយកពន្ធនោះបាទឬក៏ក្រុមហ៊ុនមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែល Facebook បានកត់ត្រាព្រោះការណារីជីស្ទ័រ page នៅក្នុង Facebook នោះគឺត្រូវមានបញ្ជីស្នាមឈុនបតង់អីជាដើម
តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធវត្តនេះគឺគួរតែកំណត់នៅប្រភេទអាជីវកម្មណាធំៗល្អជាងយកទូទៅដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូរឬការប្រកបអាជីវកម្មតូចៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះទីក្រុងខ្មែរឬ Cambodia Town ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នឹងរៀបចំកម្មវិធីក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនាពេលខាងមុខនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អ្នកស្រីសានសធាដែលជាប្រធានក្រុងខ្មែរបានថ្លែងថាកន្លងមកក្រុងខ្មែរតែងតែរៀបចំពិធីបុណ្យនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដូច្នេះពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះគឺជាការរៀបចំឆ្នាំមួយបន្ទាប់ពីមានជំងឺ COVID-19 កម្មវិធីក្បួនដង្ហែនិងពិធីបុណ្យវប្បធម៌នេះក៏មានបំណងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួបជុំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យដែលជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនិងចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីការបិទគប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសានសធាដែលជាប្រធានក្រុងខ្មែរដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអសានសិទ្ធីប្រធានក្រុងខ្មែរ Cambodia Town ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ចា
៎ចា៎ជំរាបសួរ
ចា៎ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅពេលខាងមុខនេះទីក្រុងខ្មែរនឹងរៀបចំពិធីដង្ហែភ្ជុហយាត្រាគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី1ហើយបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលក្រុងខ្មែរទើបរៀបចំពិធីនេះឡើងវិញតើអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបជូនលម្អិតបន្តិចទៀតអំពីប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាតើនឹងមានពិធីអ្វីខ្លះទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ដែលបានសួរសំណួរនេះមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងនឹងធ្វើយើងដែលធ្វើនឹងគឺថាចំណងជើងដែលយើងមាននឹងគឺថាក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ក្រុងខ្មែរហើយនៅក្រោមនឹងយើងមានប្រធានបទដែលយើងបានលើកយកមកនឹងគឺថាក្នុងពេលនឹងគឺថាភាសាអង់គ្លេសថាខ្មែរAngkorian legacy and unity ហ្នឹងជាធីមរបស់យើងចាសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃនោះយើងនឹងប្រពៃធ្វើក្បួនដង្ហែនេះគឺតែនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022ចាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមិនមែនមានតែក្បួនដង្ហែទេគឺយើងមានបងវប្បធម៌តចាប់ដើមថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺថាចាប់តាំងពីព្រឹកទៅនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងនៅលើដងវិថីអានហែតហ្នឹងគឺថាផ្លូវចាប់បិទតាំងពីម៉ោង6ចា2ផ្លូវវណ្ណភិរោរហូតទៅដល់ផ្លូវ Warren ដូច្នេះគឺថាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺថានៅដងវិថីអានហែតហ្នឹងអត់អាចបើកបានទេគឺថាបិទជាប់ចាហើយគឺថាព្រឹកហ្នឹងគឺផ្លូវហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងគឺថារបស់យើងរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចា
សម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរតើមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះចូលរួមរៀបចំបង្កើតពិធីដង្ហែព្យុហយាត្រានេះហើយតើមានការលម្អអ្វីខ្លះដែរក្នុងការរៀបចំពិធីនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះចា
ឆ្នាំនេះអ្នកដែលចូលរួមគេហៅថា co-host របស់យើងហ្នឹងគឺមានចៅសង្កាត់ទី4លោក Daryl Supernov ដែលជាចៅសង្កាត់ទី4គាត់ជា co-host ជាមួយនឹងក្រុងខ្មែរចាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះឲ្យបានមានមកវិញក្នុងការឧបសគ្គមានសូមជម្រាបថាជំរំតែយើងបានការអនុញ្ញាតធ្វើនៅនេះគេហៅថា mega event ហ្នឹងណាចាយើងនឹងជា mega event ហើយព្រោះយើងមានមនុស្សលើសតាពី1000ទៅអានឹងវាជា mega event ហើយតងំតែគេសម្រេចឲ្យថាយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងថ្ងៃដូចជាពាក់កណ្ដាលខែ2ហើយដូច្នេះយើងមានតែមួយខែកន្លះទេដែលយើងធ្វើអ្វីអ្វីរៀបចំហ្នឹងយើងមានតែមួយខែកន្លះទេយើងត្រូវយើងរៀបចំទាំងអស់ប្លង់ប៉ូលីសដែលយើងត្រូវតែដែលគេតម្រូវត្រូវឲ្យយើងមានចាដូច្នេះគេថាយើងរៀបចំគេថាចំពោះបងប្អូនដែលមកចូលរួមហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យភ័យព្រួយគាត់ថាទឹកលាងដៃនឹងតែយើងនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់នៃគ្រប់តូបទាំងអស់ដែលយើងដាក់សម្រាប់ការពារពីរឿង COVID-19 នឹងចា
សម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាគោលបំណងសំខាន់របស់ក្រុងខ្មែរដែលរៀបចំពិធីដង្ហែព្យុហយាត្រានេះឡើងចា
ខ្ញុំបានជម្រាប ដែលយើងរើសទីមរបស់យើងនឹងគឺថាខ្មែរអង្គររៀន Legacy and Unity នឹងគឺថាយើងខ្មែរយើងគឺថា2ឆ្នាំហើយសង្គមយើងយើងនៅតែក្នុងផ្ទះទេចាយើងអត់មានបានចេញទៅណាទេហើយយើងខ្ញុំជាបងប្អូនភាគច្រើនតបប្រមល់នៅក្នុងផ្ទះនឹងចាដូច្នេះយើងធ្វើនេះគឺថាដើម្បីយើងឲ្យបងប្អូនយើងនឹងគឺថាដែលធ្លាប់តែ depress ពិបាកចិត្តអីហ្នឹងគឺថាមកឲ្យគាត់ចេញមកសុបាយចាដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានទុកកង្វល់អាហ្នឹងវាជាគេហៅថាជួយក្នុងការសុខភាពមួយដែរចាដើម្បីគាត់សុបាយចិត្តហើយអាហ្នឹងដូចថាយើងត្រឡប់មកវិញយើងត្រឡប់មកការរស់នៅជាធម្មតាវិញហើយបន្ទាប់ពី COVID-19 ចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ California គឺថាសូមអញ្ជើញមកចូលរួមសប្បាយអបអរនៅពេលហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើនេះគឺសម្រាប់សង្គមយើងហើយដូច្នេះគឺថាសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានកុសកលហើយយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសុធាដែលបានផ្ដល់អបអរសម្ភារដល់ VOA សូមជម្រាបលាចា
ចាសូមអរគុណចាជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare អំពីដំណើររឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈខ្មែរ City of Wonders គឺជាឈ្មោះគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare បានរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងរ៉ាវដោយមានការផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយអង្គការព្រលឹងខ្មែរមាតុភូមិដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona គោលបំណងនៃការសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរនេះឡើងគឺដើម្បីធ្វើជាភូមិវប្បធម៌មួយសម្រាប់កូនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណជនឲ្យស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃវប្បធម៌ខ្មែរគម្រោងនេះក៏មានបំណងលើកតម្កើងនិងអភិរក្សអ្វីដែលជាអត្តសញ្ញាណជាសម្លេងនិងវប្បធម៌របស់ខ្មែរនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកផងដែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសេកុសលប្រធានអង្គការ iCare ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេកុសលនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការ iCare ក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកចាស
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកកុសលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះចាសលោកកុសលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដំបូងសូមលោកជួយឲ្យជម្រាបជូនលម្អិតបន្តិចទៀតមកពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយការរៀបចំគម្រោងនេះតើដំបូងឡើយមកមានដើមរឿងហេតុយ៉ាងម៉េចដែរចាស
បាទសូមអរគុណម្ដងទៀតបើនិយាយទៅអ្វីៗយើងធ្វើថាគម្រោងយើងចង់ធ្វើនេះវាគម្រោងហ្នឹងវាយូរហើយចាប់ដើមពីទឹកចិត្តបេះដូងរបស់បងប្អូនខ្មែរយើង10 20 30ឆ្នាំមុនហើយគាត់ថាយើងអត់មានឱកាសដើម្បីបញ្ចេញទឹកចិត្តយើងអឺហើយខ្ញុំទៅបញ្ចូលរូបភាពអង្គការ iCare យើងទៅបញ្ចូលរូបភាពប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំនេះហីពីព្រោះយើងយើងហ៊ានយកអ្វីគេកំណត់ធំហ្នឹងដើម្បីអាចបំរីកដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដូចជាជនបរទេសអាចយល់ហើយស្គាល់អំពីគម្រោងរបស់យើងអ្វីយើងចង់បានហ្នឹងតែពិតបើខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បន្តិចយើងនេះមិនមែនជាគ្រាន់តែជាក្រុមខ្មែរស៊ីទីមិនមែនគ្រាន់តែជាទីក្រុងរបស់ខ្មែរយើងបើយើងប្រើពាក្យទីក្រុងខ្មែរជាការទៅយើងច្រឡំជាមួយដូចជា Lowell Massachusetts ឬក៏ Long Beach California ឬក៏ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលថាខ្មែរយើងបានមានស្នាដៃមានការអភិវឌ្ឍពី5ឆ្នាំ10ឆ្នាំពីមុនអ្វីយើងហៅនេះហៅថាខ្មែរ City of Wonders មានន័យថាទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងយើងចង់កសាងនិមិត្តរូបរបស់ខ្មែរយើងយើងចង់កសាងទីកន្លែងរបស់ខ្មែរយើងដែលថាមានភាពអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យជនបរទេសពិសេសដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាតើខ្មែរយើងមានចំណែកមានការពូតគេថាពូតកំណត់ពូតទេពកោសលរបស់យើងយ៉ាងម៉េចនៅលើសង្គមរបស់អាមេរិកនេះបាទ
ចាតាមដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺ ការកសាងនេះគឺបានទទួលសិទ្ធិដើម្បីសាងសង់ហើយតើមានអង្គការក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធណាទៀតទេដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈមួយនេះហើយការកសាងទីក្រុងនេះមានគោលបំណងអ្វីដែរលោកកសលចា
៎បាទតាមពិតរឿងនេះវារឿងវែងឆ្ងាយបន្តិចវាចាប់ផ្ដើមពីក្តីស្រឡាញ់របស់បងប្រុសបងស្រីបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះវុមេងសៀងហើយនឹងបងប្រុសសុជាតិគាត់នឹងគាត់មានកំណត់មួយថាគាត់ចង់កសាងសួនច្បារគាត់ចង់ធ្វើច្រើនដើម្បីគាត់ចង់បង្កើតភូមិវប្បធម៌មួយឲ្យសញ្ជាតិអាមេរិកឲ្យស្គាល់អំពីខ្មែរយើងជិត10ឆ្នាំហើយហើយគាត់នឹងគាត់ក៏បានទៅទិញដីទិញអីដើម្បីធ្វើឲ្យសម្បត្តិគាត់ខ្លាយជាងជាពិតក៏ប៉ុន្តែដល់តែគាត់ធ្វើទៅគាត់វាមានការខ្វះខាតហើយខ្វះខាតអីគេទី1គឺខ្វះខាតថវិកាហ្នឹងហើយទី1ទី2ខ្វះខាតអ្នកជួយទី3ខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងពីនិយាយមែនសង្គមខ្មែរយើងសង្គមអាមេរិកដូច្នេះអ្វីគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងវាត្រូវការយើងមានការចំណាយច្រើនទាំងធនធានមនុស្សទាំងថវិកាទាំងការយល់ដឹងហើយដល់តែគាត់បានវិនិយោគដីអស់នេះហើយគាត់បានប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំមុននេះគាត់បាន donate ក៏បានវិភាគទានទៅឲ្យអង្គការរបស់គាត់អង្គការរបស់គាត់ហ្នឹងគេគាត់បានដាក់ឈ្មោះហៅថាអង្គការពលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្មែរខ្មែរ spirit ខ្មែរ spirit មាតុភូមិដូច្នេះទឹកចិត្តបេះដូងគាត់មិនខុសពីខ្ញុំហើយក៏មិនខុសពីបងប្អូនខ្មែរយើងដតៃដែរគាត់ចង់ធ្វើឲ្យមួយសួនច្បារក៏ដោយភូមិវប្បធម៌ក៏ដោយរូបចម្លាក់ក៏ដោយអ្វីក៏ដោយគាត់ចង់លើកតម្កើងមុខមាត់ខ្មែរយើងធ្វើឲ្យគេស្គាល់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅទីកន្លែងទីក្រុងនេះយើងហៅថាឥឡូវយើងហៅថាទីក្រុង Kingman Arizona ទៅប៉ុន្តែសម្បិនខ្ញុំចង់ឲ្យគេទៅថែមុខចង់ឲ្យគេចាប់ហៅថាទីក្រុងអច្ឆរិយៈរបស់ខ្មែរយើងទីក្រុងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណមួយដែលយើងអាចបើកឡានទៅ Grand Canyon ជាភូមិយៈភូមិភ្នំយៈនៅរដ្ឋ Arizona ប្រហែលជាលើសមិនលើសជា1ម៉ោងកន្លះទេហើយពី Las Vegas វិញមិនលើសពី1ម៉ោងកន្លះដែរហើយពី California មិនលើសពីកន្លះម៉ោងទេដូច្នេះនៅកន្លឹះនៅភូមិសាស្ត្រទីក្រុងនេះយើងអាចណែនាំឲ្យជនបរទេសដូចជាខ្មែរយើងរៀងរាល់ឆ្នាំអាចស្គាល់រាប់សិបលាននាក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ហើយតាំងពីខ្ញុំទៅបានជួបពួកគាត់ហើយពួកគាត់ក៏បានអ្នកបងហើយលោកពូសុជាតិហើយពួកមេហ្នឹងក៏បានណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីសាច់រឿងរបស់គាត់ហើយក៏បានសម្ដែងទៅលើសម្បិនរបស់គាត់តើគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងណាហើយក៏ខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថានេះគឺជាអ្វីគេដែលថាយើងជាអង្គការ iCare ដែលថាបានកសាងសារមន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរយើងអ្វីយើងហៅថា National Khmer Legacy Museum ហ្នឹងក៏ចង់ធ្វើតាំងពីយូរហើយក៏តែយើងជាអង្គការហ្នឹងយើងក៏អត់មានថវិកាច្រើនដែរហើយយើងក៏អត់មានអ្នកជួយច្រើនដែរដូច្នេះយើងបានជួបគ្នាហាក់ដូចជាប្តីប្រពន្ធជួបគ្នាមុនដំបូងអញ្ចឹងហើយយើងក៏បានបងប្រុសបងស្រីហ្នឹងក៏បានហៅការតំណតងជាមួយយើងហៅថាដូចជាអពីពីពីអង្គការទាំងពីរហ្នឹងបានរួមដៃជាមួយគ្នាហើយគាត់ក៏ទុកចិត្តមកលើអង្គការ iCare យើងជាគេថាជាភាគីផ្នែកខាងប្រតិបត្តិនៅលើការកសាងនៅលើការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងរបស់យើងជាមូលទាំងមូលហើយគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគាត់ក៏អ្វីធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលមែនទែនគឺជាសាច់រឿងរបស់គាត់បានលះបង់20 30ឆ្នាំប្រមូលវត្ថុបុរាណប្រមូលឯកសារប្រមូលសភៅប្រមូលគេថា media ចៃវិជាបរិមានការយល់ដឹងច្រើនបើថាបើខ្ញុំវាស់វែងមិនខុសទេសឹងតែធំសឹងតែច្រើនជាងអ្វីគេថាពួកខ្ញុំមាននៅសារបន្ទីរមរតកជាតិខ្មែរយើងផងហើយសឹងតែច្រើនជាងក៏ទីកន្លែងអង្គភាពនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏តែអត់ទាន់មានអ្នកណាគេស្គាល់ទេពីព្រោះកន្លែងនេះទីក្រុង Kingman Arizona នេះគឺជាទីក្រុងបើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាក្រុងទីក្រុងគេហៅថារៀងចាស់បន្តិចហើយប្រហែលជាចូល200 300ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែជាទីក្រុងដែលថាកំពុងតែផុសចេញទីក្រុងដែលថាកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនហើយយើងចង់ឲ្យទីក្រុងហ្នឹងក្លាយជាទីកន្លែងពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងជាមិនមែនសម្រាប់តែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋទេប៉ុន្តែជាកន្លែងមួយដែលថាអាចផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដូចជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរដែរបាទ
ចា៎លោកកសលអាចជួយលំអិតបន្តិចបន្ថែមទៀតទេតើតើនៅក្នុងទីក្រុងខ្មែរយើងហៅថាខ្មែរស៊ីរីនេះមាននឹងក្រងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងនឹងថាដូចជាមានសួនឬក៏មានអីទៀតដែរទេនៅក្នុងទីក្រុងនឹងអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបានបានទេចា៎
បាទយើងមានកម្រងយើងឥឡូវនេះដូចជា4 5ផ្នែកខុសៗគ្នាពីព្រោះដីដែលថាយើងបានទទួលហ្នឹងយើងបានដូចជា5 6កន្លែងនៅជុំទីក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជាដីមួយកន្លែងនៅក្នុង250 acre 252 acre ហ្នឹងស្មើដូចជា110 ហិកតាអីអញ្ចឹងយើងចង់កសាងដូចជារូបអង្គរវត្តទូចមួយពេលខ្ញុំនិយាយទូចមួយនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើដូចជា10ទៅ20ម៉ែត្រអីអញ្ចឹងដើម្បីជាគំរូដំបូងហើយបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងមានសំឡាងទៅសល់ទៅមុខទៀតយើងនឹងពង្រីករឹតឲ្យរឹតទៅធំទៀតទៀតទី2យើងចង់បង្កើតដូចជា wheel ខ្លែងឯករបស់យើងគឺជាវត្ថុបុរាណក៏ដូចជាវប្បធម៌ដូចជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើងមួយដែរដែលយើងចង់ឲ្យជនបរទេសស្គាល់អំពីយើងហើយយើងមានកន្លែងទៀតគឺជាសួនច្បារធម្មជាតិដែលលោកបងសុជាតិជាស្វាមីរបស់បងពួកមេយើងហ្នឹងគាត់ចង់កសាងមកពីដើមហើយហើយឥឡូវយើងក៏មានដែរនៅ headquarter របស់យើងនៅ Kingman ហ្នឹងយើងក៏មានគេថា collectionការប្រមូលអ្វីៗតាក់ទងលើការព្យាបាលផ្នែកខាងផ្នែកធម្មជាតិនៅពេញតែកន្លែងហ្នឹងក៏តែយើងអត់ទាន់មានថវិកាអត់ទាន់មានគេថាធនធានដើម្បីពង្រីកឲ្យទលំទលាយឲ្យជនបរទេសឲ្យគេស្គាល់គ្រប់កន្លែងហើយយើងក៏មានកន្លែងមួយទៀតដែលយើងចង់រៀបចំដើម្បីឲ្យទេសចរដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អំពីខ្មែរយើងដូចជារូបបាយ័នដូចជាហើយក៏យើងចង់មានដូចជា vacation resort ដែលជាទីកន្លែងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងអាចពិសេសចាស់ទុំយើងពេលគាត់អត្រែទៅគាត់អាចទៅលេងមួយអាទិត្យមួយឆ្នាំទៅលេងមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងទៅឬក៏គាត់អាចទៅនៅនឹងនេះគឺគេហៅថាជាសុបិនរបស់យើងរៀងទៅលំទៅលេងបន្តិចក៏តែអ្វីសំខាន់ជាងគេដែលថាខ្ញុំចង់ចែកដំណេកថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់មានយ៉ាងតិចណាតើអាចមានរូបបាយ័នឬក៏រូបអង្គរវត្តជាស្នាដៃរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដែលថាយើងចង់បង្ហាញទៅជនបរទេសថាខ្មែរយើងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទុកតែយើងមកដៃតាទេបងប្អូនគ្នាក៏យើងបានយកអ្វីគេដែលថាយើងស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងយើងអ្វីគេដែលថាធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជាពុជសាសន៍ខ្មែរយើងមានស្នាដៃដែលគេកោតសរសើរគោរពជំនាញពិភពលោកហើយយើងយកមកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះយើងនៅថាបានមនុស្សសារដ្ឋនេះយើងចង់ជួយ shape គេជួយពូតវប្បធម៌អាមេរិកជួយពូតចិត្តគំនិតរបស់អាមេរិកជួយពូតទឹកចិត្តបេះដូងរបស់អាមេរិកឲ្យមានភាពគេថាភាពខ្មែរនៅក្នុងនឹងដែរហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ធំរបស់យើងថាយើងចង់ឃើញនៅក្នុងភូមិខ្មែរសេរីរបស់យើងនេះបាទ
ចាំបើតាមលោកកសលមានប្រសាសន៍គឺគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងធំនឹងជាគម្រោងដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចាតើគ្រោងនឹងសាងសង់ទីក្រុងនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរលោកកសលហើយនឹងប្រើថវិកាអស់ប្រហែលជាប្រហែលដែរចា
បើយើងនិយាយពីថវិកាវិញខ្ញុំគិតថាវាមិនដែលគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះមហិច្ឆតាយើងចង់ឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានប្រហែលជា600,000អ្នកដែលថាជាខ្មែរកូនខ្មែរឬក៏ខ្មែរយើងដែលថាបានមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនចឹង600,000អ្នកដូច្នេះយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យអាមេរិកកាំងរាប់រយលានអ្នកក៏ដូចជាជនបរទេសដែលថាមកលេងប្រទេសអាមេរិក តែថាគាត់មកលេង Las Vegas ឬក៏ Grand Canyon ជាតំបន់ទេសចរដូចជាទី2ទី3ទី4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងចង់ឲ្យគេនឹងទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់មកគេថាមកភ្លក់វប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងដូច្នេះអ្វីយើងចង់ធ្វើឲ្យថវិកាឲ្យការគ្រប់គ្រងយន្តការហ្នឹងវាខ្ពស់មែនទែនបើយើងនិយាយពីភាពមកចតាវិញវាខ្ពស់ដែលថាយើងសម័យមិនដល់ហើយខែក៏ខ្ញុំក៏សម័យមិនដល់ដែរក៏មិនដែរយើងចាប់ផ្ដើមជំហានទី1សិនហើយជំហានទី1ហ្នឹងបើខ្ញុំអាយវ៉ាស់វិញទៅយើងប្រហែលជាត្រូវការយ៉ាងតិចណាស់ក៏5ទៅ20លានដុល្លារដែរ5ទៅ20លានដុល្លារដើម្បីអីពីព្រោះយើងមិនអាចជប់ចេញអង្គរវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេយើងត្រូវតែមានស្នាដៃពីប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដីរបស់យើងក៏ត្រូវការសុំអញ្ញាធម៌ដើម្បីយើងអាចអភិវឌ្ឍដើម្បីយើងអាចកសាងហើយយើងក៏សុំបងប្អូនខ្មែរយើងនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាត់វិភាគទានពេលវេលាវិភាគទានកម្លាំងញើសក៏ដូចជាវិភាគទានថវិកាដើម្បីយើងអាចកសាងជាមួយគ្នាបើយើងបានទទួលតិចក៏យើងកសាងឲ្យទូចទៅក៏ពេលណាយើងបានទទួលផលច្រើនឬក៏ការជំនួយច្រើនក៏យើងអភិវឌ្ឍក៏កសាងឲ្យធំតាមនឹងទៅក៏តែយ៉ាងតិចណាក៏យើងអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងដើម្បីឲ្យយើងមានគេថាមកកម្មមុនដំបូងសិនយ៉ាងតិចណាក៏យើងអាចមានឃ្លាំងសំទោសឲ្យដូចយើងមានខ្លោងទ្វារធំមួយដើម្បីឲ្យជនបរទេសរាប់លានអ្នកហ្នឹងគេឃើញថានេះហើយគឺជាទីក្រុងអច្ឆរិយៈរបស់ខ្មែរយើងហើយបើសិនជាយើងមានប្រេងសំឡាងទៅលើនឹងទៀតយើងចង់អញ្ជើញពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យចូលនៅក្នុងខ្លោងទ្វាររបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញរូបបាយ័នឃើញអង្គរវត្តដើម្បីឃើញសួនច្បារធម្មជាតិរបស់យើងដើម្បីគាត់ឃើញស្នាដៃសេនារបស់ខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងដែលថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងមានចំណែកនៅលើការអភិវឌ្ឍនៅលើការកសាងប៉ុន្តែបើខ្ញុំអាចឆ្លើយឲ្យខ្លីយើងប្រហែលជាត្រូវការមិនតិចជាង5ទៅ10លានដុល្លារទេដើម្បីឲ្យយើងចេញជារូបរាងដែលយើងអាចមានមោទនភាពថានេះហើយគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរយើង
ចា5ទៅ10លានដុល្លារគឺជាចំនួនថវិកាមួយច្រើនមែនតែនហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើនឹងធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់ហ្នឹងមកពីណាខ្លះដែរទេដើម្បីឲ្យបានទៅគ្រប់ទៅកសាងទីក្រុងខ្មែរមួយនេះសម្រាប់លោកកសលក៏ដូចជាភិក្ខុដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាលោកសុជាតនិងអ្នកស្រីវុជនានិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតតើមានគម្រោងរៃអង្គាសប្រាក់តាមវិធីណាខ្លះដែរទេដើម្បីយើងអាចរៃអង្គាសប្រាក់ជាថវិកាដើម្បីចូលរួមក្នុងការកសាងនេះចា
៎បាទសូមអរគុណបានសួរសំណួរនេះពីព្រោះវាសំខាន់វាបាញ់ចំបេះដូងយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានដូចជា grant ដូចជាលុយគេ donate គេវិភាគទានជួយអង្គការច្រើនក៏ដែរអង្គការនៅសហរដ្ឋនេះក៏មានរាប់សិបលានដែរអញ្ចឹងអង្គការ IKEA យើងជាអង្គការទូចមួយអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមទៅសុំលុយគេហើយភាគច្រើនពេលខ្ញុំប្រើពាក្យសុំនេះគេមិនជួយច្រើនទេជាគម្រោងគេថាជាគម្រោងចែករំលែកវប្បធម៌ដូចជាវប្បធម៌ពុយសាសដូចជាការកសាងសង្គមមួយទៅមួយគេជួយមិនលើសពី2 3 4 5ម៉ឺនដុល្លារទេតែយើងយក3 4 5ម៉ឺនដុល្លារប្រៀបធៀបជាមួយ5លាន10លានវាតិចណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាជាអ្វីមួយដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំឯកសារដើម្បីឲ្យស្របច្បាប់ដើម្បីយើងរៀបចំដៃគូកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់យើងជាមួយភាគីមួយទៅភាគីមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមកជួយយើងហ្នឹងយន្តការថវិកាផ្ដើមហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែថវិកាធំជាងគេហ្នឹងនឹងមកពីទី2គឺជាបងប្អូនខ្មែរយើងហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងតាក់ទងសមាគមមួយទៅមួយដែលថាជារបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងសូមឲ្យគាត់មានចំណែកនៅលើការនៅការផ្ដល់ជំនួយមកយើងហើយយើងនឹងតាក់ទងទៅសមាគមដូចជាអង្គការដូចជាអង្គភាពផ្សេងៗទៀតតែខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបអីហ្នឹងក៏យើងនឹងតាក់ទងដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណាយដែរពីព្រោះបើសិនជាខ្ញុំឬក៏បងស្រីវុមេងសៀងឬក៏លោកសុជិតាហ្នឹងគាត់បើយើងចង់សង់អង្គរវត្តនៅក្នុងផ្ទះយើងចង់មើលតែម្នាក់ឯងអាហ្នឹងយើងអត់ត្រូវការអ្នកខាងក្រៅមកជួយយើងច្រើនទេកំណែយើងចង់កសាងអ្វីមួយដែលថាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្មែរយើងទាំង6ទាំង10លាននាក់ជុំវិញប្រព័ន្ធលោកហើយប្រហែលជាចង់ដល់ទៅ23លាននាក់ខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រោមខ្មែរយើងនៅខ្មែរលើនៅប្រទេស ថៃហ្នឹងហើយមានមោទនភាពហ្នឹងយើងត្រូវតែទៅរកបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងមានចំណែកជាមួយយើងផងអឺហើយទី3ប្រហែលជាយើងត្រូវការទៅតាក់ទងក្រមសហក្រិនដូចជាក្រមវិនិយោគពីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាអាជីវករហើយនិងសហក្រិនជុំវិញសហរដ្ឋតែគាត់ដែលអ្នកមានលទ្ធភាពជាងគេហ្នឹងសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងមានចំណែកឲ្យច្រើនជាងគេផងពីព្រោះបើសិនជាមហាជនយើងវិញជាការយើងសុំគាត់គាត់ក៏មានការខ្វះខាតកម្ដៅយើងចង់ឲ្យគាត់មានចំណាយដែរបើគាត់បរិថវិការមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងសុំឲ្យគាត់វិភាគទានពេលវេលារបស់គាត់កម្លាំងញើសឬក៏ចិត្តកម្រិតរបស់គាត់មកជួយយើងឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំគាត់អាចចុះមកជួយយើង4 5ថ្ងៃមួយអាទិត្យក៏បានឬក៏គាត់មានថវិកា10ដុល្លារ100ដុល្លារ1000ដុល្លារក៏បានក៏តែយើងយល់ហើយពេលយើងនិយាយអំពី5លាន10លាន20លានដុល្លារមានតែសហគ្រិនមានតែអាជីវករមួយទៅមួយមានតែអ្នកវិនិយោគទេដែលមានថវិកាដែលថាអាចជួយយើងបានដូច្នេះគម្រោងយើងទី3ហ្នឹងគឺជាតាក់ទងអ្នកដែលថាមានសមត្ថភាពហើយលទ្ធភាពដើម្បីជួយឲ្យយើងគេថា kick start ដើម្បីយើងអាចដូចជាទាត់បាល់ចាប់ផ្ដើមការប្រកួតប្រជែងដើម្បីសម្ដែងខ្មែរយើងទៅថ្នាក់អន្តរជាតិ
ចានៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងខិតជិតមកខាងមុខនេះតើអង្គការ iCare ក៏ដូចជាគម្រោងខ្មែរ City នឹងមានរៀបចំជាកម្មវិធីអ្វីទេលោកកសលចា
បាទនៅខ្ញុំយើងចង់យើងព្យាយាមចូលរួមជាមួយ Cambodia Town នៅ Long Beach California ខែ4ថ្ងៃទី3នេះប្រហែលឆ្នាំពីមុនយើងបានព្រៀងខ្លួនដែរក៏តែរដូវ COVID នឹងក៏បានរាំងស្ទះបានធ្វើឲ្យយើងចូលរួមមិនបានហើយក៏កម្មវិធី Cambodia Town នឹងក៏បាន postpone ក៏បានទប់ប្រហែលឆ្នាំនេះដែរក៏តែឆ្នាំនេះយើងចូលរួមហើយយើងនឹងកាន់នឹងលាតត្បាងប្រហែលអ្នកយើងនឹងចោះចេញចោះទៅពីមនីសតាយើងហើយក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងពី Lowell Massachusetts ក៏ដូចជា Florida គាត់នឹងចូលរួមជាមួយយើងហើយយើងនឹងមានតារាពិសេសជេនសៃចៃគាត់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលរួមដែរយើងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងចុះទៅកាន់តដាងរបស់យើងធំមួយដែលថាយើងនឹងសរសេរថា one more step for Cambodians everywhere អញ្ចឹងផ្លាស់មកជំហានទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងកាន់តដាងរបស់យើងយីហើយយើងនឹងទៅហាយជាមួយក្រុម Cambodia Town ហើយនឹងអ្នក sponsor ផ្សេងៗទៀតមកខ្ញុំស្មានមិនខុសទេនឹងមានប្រហែលជា20 30អង្គភាពនឹងចូលរួមអញ្ចឹងនឹងគឺជាលើកជាថ្ងៃដំបូងដែលយើងស្វាគមន៍ហៅថាសេរីសួស្តីហើយនឹងជូនពរទៅបងប្អូនខ្មែរយើងចូលឆ្នាំ2022ហើយបន្តពីនឹងទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរយើងទៅទីក្រុងអាចារ្យរបស់ខ្មែរយើងនៅ Kingman Arizona ជាថ្ងៃទី4ខែ4នេះយើងនឹងធ្វើដំណើរជាមួយបងប្អូនយើងពីស្រុកខ្មែរដែលថាជាជាសិល្បករដែលគាត់ទៅជាប់បទសម្ភារប្រហែលជាអាទិត្យមុនដែល Cambodia Town ក៏បាន sponsor ហើយ iCare យើងសម្ពីហើយនឹងខ្មែរ City ក្រុមរបស់យើងនឹងជួយ sponsor គាត់បន្តពីខែ4ថ្ងៃទី4នេះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសសម្ដែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់អស់គ្នានឹងបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅ Lowell បានទៅ Washington DC បានទៅ Minnesota បានទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យគាត់សម្ដែងអំពីទេពកោសល្យរបស់គាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងហើយនឹងបងប្អូនយើងថាជនបរទេសដែលមានក្តីស្រឡាញ់មកខ្មែរយើងនឹងឲ្យគាត់ស្គាល់អំពីខ្មែរ City ហើយគាត់ស្គាល់អំពីគោលការណ៍គោលបំណងរបស់យើងធំតើហេតុអីបានយើងចង់ធ្វើដើម្បីតើហេតុអីបានយើងមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាយើងគួរតែសង្គមខ្មែរយើងទូចគួរតែមានមហិច្ឆតាទូចហើយបានយើងមានមហិច្ឆតាយើងខ្ពស់ម៉េចអញ្ចឹងយើងចង់យើងបានអញ្ជើញពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងជាសម្លេងជាសេនារបស់ទឹកចិត្តរបស់យើងជាថ្នាក់អ្នកដឹកនាំដើម្បីនាំវប្បធម៌ជារបស់ខ្មែររបស់យើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជនបរទេសហ្នឹងដើម្បីយកពួកគាត់នឹងជាតារារបស់យើងជាតួឯករបស់យើងសម្ដែងឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់អំពីគោលការណ៍របស់យើងបាទ
ចាតើជាចុងក្រោយនេះតើលោកកសលមានសារអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបំផុសគំនិតឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ខ្មែរស៊េរីរបស់យើងនេះចា
បាទលើកដំបូងខ្ញុំសូមឱកាសសូមអរគុណលោកស្រីកញ្ញាហើយនិងក្រុម VOA បានផ្ដល់ឱកាសនេះដើម្បីខ្ញុំអាចរៀបរាប់ពីគម្រោងរបស់យើងហើយមូលហេតុខ្ញុំចង់មានឱកាសនេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាដោយលោកស្រីកញ្ញាបានលើកមុនហើយនេះមិនមែនជាមហិច្ឆតាទូចទេបើសិនជាមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនបាច់ទៅធ្វើអ្វីគេថាធំទលំទលាយអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើអីខ្លួនឯងតែពីបែរអ្នកខ្លួនឯងបានហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាមហិច្ឆតាខ្ពស់ពីព្រោះយើងចង់លើកមុខមាត់ខ្មែរយើងទៅអស់គ្នាពីព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងបានមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិត50ឆ្នាំហើយអឺអ្នកខ្លះក៏មកតាំងពីឆ្នាំ70ជាងឥឡូវយើងឆ្នាំ2022ហើយអញ្ចឹងវាចូល50ឆ្នាំបន្តភាគច្រើនក៏បានមកនៅ40ឆ្នាំជាងដូចខ្ញុំខ្ញុំបានមកនៅ40ឆ្នាំហើយអឺអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់យើងនឹងនេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំមិនមែនសម្រាប់តែលោកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយមិនមែនសម្រាប់តែបងវុមេងហើយនិងបងសុជាតិឬក៏ណាមួយទេគោលការណ៍របស់យើងគឺជាគោលការណ៍របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ចៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់កូនរបស់លោកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយសម្រាប់ចៅរបស់លោកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនិងក្រុមគ្រួសារបើនិយាយខ្លីទៅសម្រាប់អ្នកមិនទាន់នឹងកើតផងដូច្នេះយើងនៅតាមមានទេពសោក៏មានក្តីស្រឡាញ់មានទឹកចិត្តពេលយើងមានឱកាសហ្នឹងយើងចង់បង្កើតផ្ទះរបស់យើងដើម្បីឲ្យកូនចៅយើងហ្នឹងឲ្យពេលគាត់កើតមកហ្នឹងគាត់មានអ្វីគេអាចស្នាក់នៅដើម្បីឲ្យគាត់មានការកោតសរសើរទៅលើខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានមោទនភាពថាគាត់ជាកូនខ្មែរពីព្រោះបើសិនជាយើងបើយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេពេលគាត់កើតមកយើងនឹងមានកូនចៅគេថាឯកោហើយនៅលើឋានៈអន្តរជាតិពិសេសនៅប្រទេសអាមេរិកនេះមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនមានពូជសាសន៍ច្រើនហើយបើសិនជាយើងអត់មានតំណាងរបស់យើងជាខ្មែរយើងអត់មានអ្វីគេថាជារបស់ខ្មែរយើងសម្រាប់ឲ្យជនបរទេសហ្នឹងគេកោតសរសើរគេចង់ស្រឡាញ់ខ្មែរគេចង់ធ្វើដូចខ្មែរដែរយើងនឹងមានអត់អ្វីទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីខ្ញុំសូមទៅពីវនីវទៅបងប្អូនខ្មែរយើងសូមឲ្យមានចំណាយផងបាទសូមឲ្យមានចំណាយផងចំណាយនៅលើការផ្ដល់ជំនួយទៅលើទឹកចិត្តជំនួយទៅលើពេលវេលាហើយជំនួយទៅលើផ្នែកថវិកាពីព្រោះមហិច្ឆតានេះมันអាចយក1000ដុល្លារ2000ដុល្លារ10000 20000ធ្វើបានទេយើងត្រូវទៅប្រមូលចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាប្រមូលពេលវេលាទាំងអស់គ្នាប្រមូលថវិការបស់បងប្អូនខ្មែរយើងដើម្បីយើងកសាងធ្វើឲ្យសម្បិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចក្លាយជាជាការពិតអញ្ចឹងមហិច្ឆតានេះវាខ្ពស់មែនវាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់តែថាអ្នកភាគច្រើនយើងសម័យមិនដល់ផងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហើយសម្រាប់ក្រុមការងារយើងវិញយើងគិតថាជួងកាលចង់មកចប់គម្រោងនេះតែជីវិតខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចរស់ទៅដល់ពេលហ្នឹងផងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនៅរស់ពេលខ្ញុំនៅមានជីវិតហើយពេលក្រុមការងាររបស់អង្គការ IK យើងស្រាប់មន្ទីររបស់ខ្មែរយើងក្រុមរបស់ខ្មែរ Spirit មាតុភូមិរបស់យើងហើយក្រុមផ្សេងៗទៀតថានឹងចូលរួមហ្នឹងពេលយើងមានពេលវេលាពេលយើងមានឱកាសហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមដៃហើយពួកយើងមិនអាចធ្វើបានទេហើយយើងក៏មិនអាចមានធៀបជោគជ័យដែរបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទិសហ្នឹងអត់មានចំណែកអត់មានការថាអត់មានការលូកដៃនៅទៅលើការជួយនៅក្នុងគម្រោងធំនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោកកសលសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.